Selamat datang di Dengarkan, sebuah podcast yang akan bercerita tentang kisah-kisah yang mungkin menarik untuk diperbincangkan atau paling enggak ya didengarkan. Halo halo, welcome to the first episode of Dengarkan Podcast. Makasih banget nih buat kalian yang udah mau mampir di episode perdana ini. Sebelum gue cerita lebih lanjut, kenalin dulu, nama gue Fikan. Gue menggagas Dengarkan Podcast ini sebagai sebuah wadah untuk berbagi cerita yang mungkin nantinya bisa menjadi teman kalian saat santai sejenak, misalnya sembari nyeruput secangkir kopi, atau jadi teman kalian saat kalian lagi ngunyah, atau mungkin ketika baru bangun tidur atau mau tidur, bahkan mungkin bisa jadi teman kalian saat olahraga tipis-tipis. Nah, nama podcast ini adalah Dengarkan. Gue berharap podcast ini bisa mengantar kalian yang mendengarkan ke berbagai imajinasi menarik, karena di musim pertama podcast ini akan ada bahasan dari berbagai tempat di dunia. Tema Dengarkan Podcast season 1 ini adalah Rantau. Jadi, nantinya akan ada kisah-kisah dan pengalaman menarik yang dibagikan oleh orang-orang yang sedang atau pernah menjadi anak Indonesia yang merantau ke negeri orang. Lewat Dengarkan Podcast, kita akan jalan-jalan ke berbagai negara di dunia dan menyimak beragam hal yang mungkin bisa jadi inspirasi, motivasi, atau sekedar teman relaksasi. Oke, di episode pertama ini, cerita yang akan kita dengar adalah dari yours truly, alias dari gue sendiri. Kan katanya tak kenal maka tak sayang, jadi kita sambil kenalan dulu. Nah, seperti yang udah gue sebut tadi, nama gue Fikan. Saat ini gue berdomisili di kota Melbourne yang ada di negara bagian Victoria di benua Australia. Gue sedang berjuang di negeri orang ini sebagai seorang mahasiswa jenjang magister, jadi gue lagi ambil Master of Teaching for Early Childhood and Primary di The University of Melbourne. Nah, tahun ini merupakan tahun pertama gue dari total program 2 tahun yang akan gue jalani di sini. Sebelum pindah ke kota ini, gue tuh hidup dan mencari nafkah di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Nah, hari ini spesial banget gue mau cerita soal Melbourne. Jadi, sejak kali pertama gue menginjakan kaki di Melbourne, yaitu bulan Februari 2020 lalu, gue tuh udah jatuh cinta sama kota ini. Jadi, sesampainya di Tullamarine Airport, gue waktu itu dijemput sama transportasi gratis yang diatur sama kampus. Terus habis itu meluncur lah tuh kan, menuju kota. Nah, di perjalanan, vibe yang gue rasakan itu tenang, zen gitu. Walaupun saat itu jalanan cukup padat, tapi kalau dibandingin sama padatnya jalanan Jakarta, itu kalah telak sih. Nah, sejak gue masih tinggal di Jakarta, dan waktu itu masih mempersiapkan kepindahan gue ke Melbourne, udah ada banyak banget temen gue yang memang doyan traveling, atau mungkin yang memang pernah tinggal di Australia, meyakinkan gue bahwa gue akan suka banget sama Melbourne. You'll love Melbourne. Bahkan nih sampai di pesawat pun penumpang sebelah ngajak ngobrol gue, dia juga bilang begitu. And I find it true. Jadi gue ngerasa di sini tuh hidup gue lebih laid back, lebih bisa dinikmati maksimal gitu. Padahal di hari-hari normalnya Melbourne itu merupakan kota yang sibuk banget. Tapi somehow vibe-nya tuh santuy banget. Katanya Australia memang negara yang relatif laid back ya. Tapi kalau dibanding sama Sydney yang vibe business city-nya lebih kental, Melbourne ini juara lah laid back-nya. Nah, abis ini kita bahas lebih lanjut soal kota Melbourne. Kalau lo tanya gue hal apa sih yang menurut gue Melbourne banget, jawaban gue adalah 3K. Kebun, kultur, kopi. Pertama, kita bahas soal kebun ya. Mungkin ada beberapa yang tahu bahwa Melbourne pernah menyabet gelar The Most Livable City in the World. Saat ini sih ada di peringkat 2 di bawahnya Wien, Austria. Nah, itu tuh karena memang hidup di sini relatif menyenangkan. Jadi, negara bagian Victoria terkenal dengan banyaknya ruang publik yang hijau, alias banyak banget kebun atau tamannya. Kalau kalian suka jalan kaki di taman nih sambil menghirup udara segar, ke Melbourne deh. Gue sih yakin banget ketika suatu saat nanti gue ninggalin kota ini, gue bakal kangen banget sama taman-tamannya. Nah, di taman, selain olahraga, kita bisa piknik bareng teman-teman atau pakai fasilitas barbecue yang memang tersedia di beberapa taman, tinggal kita pakai aja, yang penting sekelarnya ya dibersihin. Terus kalau ada yang notice atau follow Instagram gue di arvi.riza, mungkin sering banget lihat gue jalan di kebun-kebun cantik di berbagai penjuru kota Melbourne. Mulai dari yang terdekat dari rumah nih ada Flagstaff Gardens, di mana kita bisa lihat binatang possum keliaran dari balik pohon-pohon. Terus ada Carlton Gardens yang jadi rumah buat salah satu warisan budaya dunia, yaitu Royal Exhibition Building. Terus ada Treasury Gardens yang seberangan sama Fitzroy Gardens yang cantik banget, apalagi kalau di musim semi. Terus juga ada Royal Botanic Gardens, itu semacam kebun raya Bogor lah kalau di Indonesia. Dan semua itu bisa dijangkau dengan jalan kaki dari pusat kota. Sesurga itu sih buat yang suka jalan kaki di alam. Nah, kalau mau melipir nih keluar area pusat kota, masih ada banyak lagi kebun, taman, tempat wisata alam. Ada Albert Park Lake, ada Middle Park yang dekat sama pantai. Terus juga ada, kalau mau jauhan dikit nih, ada Grampians, ada Great Ocean Road, 12 Apostles, dan masih banyak lagi. Kayaknya kebun-kebun di Melbourne ini sumbangsihnya gede banget sih sama kesehatan masyarakatnya dan lingkungan kotanya. Langit di kota ini tuh cantik banget. Kontras warna biru langitnya tuh sama putih bersihnya awan kelihatan banget. Mungkin karena tingkat polusinya relatif rendah. Lanjut, kita bahas kaya yang kedua, yaitu kultur. Melbourne ini kaya banget nih sama budaya. Melbourne ini merupakan salah satu creative city in the world. Museum, galeri budaya itu banyak. Terus street art kayak mural yang di tembok itu ada. Mungkin yang pernah dengar soal Hosier Lane, itu adalah tempat di mana desain muralnya tuh ganti-ganti dalam kurun waktu tertentu setiap tahunnya. Dan itu tuh sering banget jadi objek wisata gratisan buat turis. Biasanya sih ada guided tournya yang ngantar mereka ke rute-rute yang memang ada street artnya. Terus untuk street entertainment, pengamen di jalanan, kayaknya sih nggak pernah nggak bagus ya. Karena memang mereka diaudisi dulu sebelum ngantongin izin untuk ngamen atau basking di jalan. Jadi entah itu mau main instrumen aja atau main instrumen sambil nyanyi, baca puisi, sulap, mau atraksi juggling, nari, ya itu biasanya kualitasnya memang di atas rata-rata. Terus food culture-nya juga meriah. Makanan Jepang banyak, Thailand ada, Korea banyak, Vietnamese banyak, Chinese food itu melimpah, apalagi western. Nah, mau yang dari light bites alias cemilan kayak sushi, pastry, donat, sampai ke makanan-makanan porsi pesta, itu juga banyak banget di sini. Nah, kalau hasil pengamatan gue sih, rata-rata makanan di sini tuh otentik, karena biasanya Chinese food itu dijualnya sama penduduk yang Tionghoa. Jadi, sama juga kayak yang lain, biasanya makanan-makanan yang asalnya dari daerah tertentu itu dibuatnya sama orang dari daerah itu. Nah, kalau di Indo, kemungkinan besar kan bisnis makanan udah nggak seautentik itu ya. Warteg aja bisa jadi yang punya tuh bukan orang Tegal. Rumah makan Padang, yang masak bukan orang Padang. Cita rasanya kan bisa jadi beda. Nah, terus kalau ke Melbourne, nggak perlu ketakutan kangen masakan Indonesia. Karena ada banyak rumah makan yang menyajikan makanan Indonesia. Kalau kangen Indomie gimana? Oh, jangan sedih, jangan gundah. Tinggal ke supermarket, ada. Supermarket yang nyediain Indomie di sini nggak cuma supermarket dari Asia. Itu tuh rata-rata supermarket di Melbourne jual Indomie. Tahun 2018 lalu nih, gue sempat kesempatan ke beberapa negara di Eropa karena waktu itu ada program Festival Paduan Suara. Dan di situ tuh gue ngerasa kangen banget, kangen mendalam gitu sama Indomie. Nah, di sini tuh nggak gitu. Mau Indomie produksi Australia atau produksi Indonesia yang bumbunya lebih lekoh nih, itu tuh ada banget. Terus, ngomongin culture, nggak lepas dari indigenous culture. Jadi indigenous culture-nya juga seru banget untuk diulik lebih dalam. Suku aboriginal yang merupakan pemilik asli tanah Melbourne itu bangsa Kulin, nama sukunya Woiwurrung. Terus, ada banyak sentra edukasi untuk budaya suku pribumi ini. Mulai dari yang sederhana kayak self-guided tour di kampus University of Melbourne, ada namanya Billy Bellary Walk. Terus juga ada taman di Federation Square, itu namanya Birarang Mar. Terus ada Aboriginal Heritage Trail yang bisa disusuri di daerah Fitzroy. Ada juga di Ian Potter Center yang merupakan bagian dari National Gallery of Victoria, tapi khusus untuk artefak-artefak atau benda-benda seni yang memang dari indigenous culture. Terus ada Banjilaka Aboriginal Cultural Center. Masih banyak lagi. Kalau kalian suka sejarah, dan punya minat untuk tahu lebih dalam soal kisah-kisah suku pribumi di Melbourne, sempetin deh untuk lihat-lihat kalau liburan kesini. Melbourne ini sebuah melting pot, populasinya terdiri dari beragam background. Kalau lo lagi di jalan nih nunggu lampu hijau buat nyebrang, itu tuh udah jadi biasa banget kalau kita sebelahan sama sesama warga negara Indonesia. Tinggal tungguin aja mereka buka mulut atau ngobrol. Bahasa Indonesia itu udah bukan hal asing lagi, itu makanan sehari-hari karena sesering itu kita jumpai di sini. Biasanya mereka juga adalah sesama warga mahasiswa yang sedang belajar di kota ini. Gak heran sih karena Melbourne memang adalah kota pelajar nomor wahid di Australia. Dan berdasarkan ratingnya website topuniversity.com, Melbourne ini masuk jajaran 3 besar kota pelajar terbaik di dunia, di bawahnya London sama Tokyo. Nah, di seputar pusat kota alias di Melbourne CBD, ada beberapa kampus seperti The University of Melbourne, itu ada kampus Parkville yang kompleknya luas, terus juga ada Royal Melbourne Institute of Technology alias RMIT, terus juga ada Victoria University, terus ada William Anglis Institute yang jadi sekolah masak populer di sini. Kalau mau keluar pusat kota, itu juga masih ada Monash University di daerah Clayton yang mungkin beberapa orang tahu karena ini kampusnya Iqbal alias Dilannya Neng Milea. Selanjutnya kita akan ngomongin kak yang terakhir yaitu kopi, karena ngomongin Melbourne tuh nggak lengkap banget tanpa ngomongin kopi. Nah sebenarnya kopi ini merupakan sebuah kultur di sini. Tapi saking gedenya coffee culture di Melbourne, kopi tuh layak banget buat dapat highlightnya sendiri. Melbourne ini merupakan di Australia's capital city of coffee karena memang pusatnya kopi enak. Anak ngopi nih, gue doain supaya bisa nyeruput kopi langsung di sini. Melbourne juga beberapa kali jadi host buat event International Coffee Expo karena di sini coffee shopnya juga banyak dan semuanya tuh enak-enak. Anak Jakarta mungkin tahu St. Ali yang ada cabangnya di Setiabudi Building. Nah itu tuh asalnya dari sini dan merupakan salah satu pionir coffee shop di sini. Selain itu masih ada Market Lane, Manchester Press. Market Lane itu salah satu outletnya, kebetulan jaraknya deket banget sama gue, tinggal beberapa kali koprol. Terus ada Jukes juga, ada Little Rogue, ada Seven Seats yang gaung banget di kalangan mahasiswa University of Melbourne karena emang deket sama kampus. Dan masih banyak lagi. Gak heran nih kalau misalnya kita sering banget papasan sama orang yang nenteng kopi di jalan. Karena asupan kopi premium kita di sini gak bergantung dari ada apa enggaknya outlet Starbucks di sekitar kita. Kayaknya dari tadi ngomonginnya yang enak-enaknya aja ya. Terus gak enaknya apa sih tinggal di Melbourne? Ya namanya juga jadi anak rantau ya, seenak-enaknya lingkungan tuh pasti ada aja kangen sama negeri sendiri. Entah itu kangennya sama keluarga, kangen sama teman-teman terdekat, kangen juga sama akses ke mana-mana naik ojek, ya kan? Atau misalnya kangen sama masakan-masakan, makanan-makanan murah. Gitu. Sementara di sini tuh semuanya mahal. Melbourne itu kota kedua termahal di Australia setelah Sydney. Makanan mahal. Di Indonesia kita sekali makan warteg nih misalnya nih 20 ribu. Itu kan 2 dolar tuh ya. Itu udah kenyang banget ya kan. Sementara di sini harga makan berat tuh sekitar 7 dolar ke atas. Perbandingan lain, di Jakarta kalau kita mau makan all you can eat nih, kita bisa ke Korean barbecue yang kemarin banyak banget itu. Itu kan 100 ribu kita udah bisa bahagia ya kan. Nah di sini kita mesti keluar dulu 35 dolar. Itu bayangin lah perbandingannya. Waktu awal-awal datang tuh gue termasuk orang yang rajin banget konversi kurs dolar ke rupiah supaya kantong gue tetap sehat. Misalnya, gue ke pasar terus mau beli kangkung. Ternyata kangkungnya 3 dolar harganya. Terus gue konversi 30 ribu. Wah, untuk satu ikat kangkung 30 ribu? Gila sih. Akhirnya gak jadi beli kangkung. Kalau sekarang nih, gue udah gak kayak gitu lagi. Gue udah gak pakai konversi-konversian supaya otak gue yang tetap sehat. Kalau gak gitu, kayaknya gue gak akan kebeli nih kangkung nih. Karena memang ya mikirnya, gila di Indonesia tuh harga kangkung berapa gitu. Di sini masa 30 ribu, padahal kalau mau ngebandingin sama makanan lain di sini, harga kangkung ya udah cukup murah gitu. Terus, akomodasi di pusat kota tuh bisa menghabiskan rata-rata 12-13 jutaan sebulan. Nah, kalau kita ngebandingin sama di Indonesia, taruhlah di Tangerang gitu ya. Kayaknya sih ada ya, yang mungkin tinggal nambah 2 juta lagi bisa ngontrak rumah setahun, ya kan? Sedih banget ya kan? Terus, satu lagi yang gak enaknya adalah cuaca Melbourne yang memang labil. Jadi sebentaran panas, terus tiba-tiba hujan deras, terang lagi. Atau mungkin cuacanya cerah ceria, tapi suhunya 6 derajat, gimana tuh? Atau mungkin gak hujan, tapi anginnya kenceng banget sampai bisa nerbangin tote bag kita. Selabil itu guys, jadi kita harus rajin banget cek aplikasi perakiraan cuaca kalau mau keluar rumah. Kalau nggak gitu, kita bisa terjebak nih dalam outfit atau perlengkapan yang salah. Nggak seru banget kan kalau misalnya ada mbak-mbak nih pakai maxi dress. Gitu. Terus tiba-tiba diterpa angin sepanjang jalan. Atau misalnya kita terjebak pakai coat yang tebel, ternyata cuacanya berubah panas. Well, kalau kalian bawa kendaraan di sini, ya itu nggak masalah. Tapi kalau sehari-harinya kita jalan kaki nih, atau ngandelin transportasi umum yang akhirnya mengharuskan kita untuk nunggu di stasiun umum, itu kan berabe ya. Terus, ada satu hal lagi yang mungkin agak mengganjal, tapi gue masih dilema sih, apakah ini sesuatu yang gak enak atau bukan. Jadi dibalik kenyamanannya Melbourne, masih ada gelandangan yang hidup di jalan, tidurnya di emperan. Dan ini mungkin bikin beberapa orang jadinya takut, waspada, atau ya nggak nyaman lah. Tapi ini semua tergantung dari kita lihatnya dari sudut pandang mana ya kan? Karena ada yang menganggap gelandangan itu sampah masyarakat yang harus dibasmi, atau mungkin cikal bakal kriminalitas. Ada juga yang mandang gelandangan sebagai korban masalah kemiskinan, atau ya cuma karena mereka tidak mampu untuk tinggal layak. Gitu. Jadi memang sering banget juga kalau misalnya kita jalan di pusat kota nih, kita lihat kanan kiri tuh pasti ada gelandangan gitu. Apalagi kalau malam ya, karena mereka udah mulai settle in untuk tidur gitu. Nah, terus gimana sih caranya menyiasati supaya hidup tetap berjalan lancar di balik yang gak enak tadi itu? Abis ini kita bahas. Selanjutnya, kita bakal bahas kiat-kiat untuk hidup di Melbourne supaya lebih smooth walaupun tadi ada hal-hal yang gak enak. Salah satunya adalah soal mahalnya Melbourne. Nah, kalau soal finansial gini, itu memang mesti diperketat supaya hemat. Dan ada beberapa tips nih. Kalau kalian mau tinggal di Melbourne, bisa pilih area di luar pusat kota yang relatif lebih murah. Mungkin harganya ya nggak jadi setengah harga pusat kota ya, tapi lumayan banget sih supaya irit. Kalau nggak keberatan tinggal berbagi ruangan sama orang lain, itu juga bisa jadi solusi. Mungkin banget tuh kalau kayak gitu bisa jadi setengah harga dibanding tinggal sendirian. Atau mungkin malah bisa jadi lebih murah lagi kalau tinggalnya tuh di suburb dan sharing kamar. Tapi kalau kayak gitu, jangan lupa juga untuk memfaktorkan biaya transportasi yang mungkin jadinya lebih besar. Kalau tinggalnya di Melbourne, di CBD-nya nih, masih ada akses free tram zone yang ruas jalurnya tuh masih lumayan banget buat commuting kesana kemari. Dan kalau misalnya kita mesti keluar free tram zone, kita tinggal nge-tap kartu transportasi, namanya MyKey. Abis itu kita dapat akses yang berlaku selama 2 jam sejak tapping tadi. Harganya untuk 2 jam itu sekitar $4.50. Lewat dari 2 jam itu ya kita mesti tapping lagi, jadi mungkin totalnya ya $9. Setelahnya, kita bebas mau warawiri kemana-mana, pakai tram atau kereta, asalkan masih di dalam zona 1 dan 2. Kalau kalian mau tahu zona-zonanya, bisa googling lebih lanjut ya. Nah, ngomongin transportasi, gue mau cerita. Waktu itu, waktu pertama kali datang, gue tuh memang seirit itu. Jadi dari tempat tinggal gue sementara waktu itu di Flemington, gue jalan kaki nih ke Konsulat Jenderal alias KJRI Melbourne yang tempatnya tuh adanya di St. Kilda. Itu waktu itu untuk proses lapor diri. Nah, karena pengiritan, karena takut harga transportasinya tinggi, karena memang jaraknya lumayan jauh, akhirnya gue rela jalan kaki 2 jam ke KJRI, padahal kalau naik tram paling sekitar setengah jam. Dan waktu itu sebenarnya selain irit, gue juga emang pengen nikmatin lihat-lihat pemandangan kota sih, karena kan itu pertama kali ya. Jadi ya udahlah ya, ikhlasin aja. Pas malamnya tuh betis gue segede gengsi. Dan mohon maaf nih, di sini nggak ada ojek motor online. Taksi online kalau ala-ala Uber gitu ada, alternatifnya juga ada namanya Didi. Tapi ya masih siap sih bayar lebih mahal. Saran lain gue untuk masalah transportasi adalah beli sepeda atau biasain untuk jalan kaki. Kalau sepeda nih, harga sepeda tergantung merek. Dan kalau nggak keberatan punya sepeda second, itu bisa banget untuk cek website jual beli yang namanya Gumtree untuk lihat harganya. Mau sepeda kayuh biasa atau sepeda listrik itu banyak yang jual. Tinggal sesuaiin aja sama budget kalian. Untuk jalan kaki, kalau jarak deket atau menengah gitu, seperti yang gue bilang, itu terasanya menyenangkan banget kok di sini. Jadi jalan kaki adalah pilihan yang sebenarnya sehat gitu. Terus biaya-biaya lain yang bisa dipres adalah untuk makan. Nah untuk ini solusi paling juaranya adalah masak sendiri atau ya nyomotin makanan temen. Nah kalau masak nggak perlu khawatir karena sayuran dan daging segar itu tersedia di pasar dan supermarket. Kalau gue nih yang emang sering banget masak sendiri, biasanya gue ke Queen Victoria Market hari Minggu siang sebelum tutup. Itu sekitar jam 2, jam 3. Biasanya jam segitu tuh harga bahan makanan di korting besar-besaran karena hari Senin tuh pasarnya tutup. Jadi pedagangnya lebih rela ngasih harga murah daripada mesti bawa pulang barang dagangan yang gak laku. Nah, kalau kalian tinggalnya bareng temen, ada potensi biaya makan tuh bisa lebih kecil lagi karena tinggal bagi rata aja nih biaya belanjaannya. Terus kalau kalian punya concern soal kehalalan asupan kalian, masak sendiri juga bisa jadi solusi terbaik. Daging halal banyak dijual, jadi nggak perlu khawatir. Terus untuk yang punya special dietary, Melbourne juga accommodating. Kalian yang menjalani gaya hidup plant-based, misalnya vegan atau vegetarian, bisa dengan mudah mendapatkan bahan pangan yang sesuai. Dan harganya ya standar aja, gitu. Terus untuk yang diet kayak keto atau paleo atau whole 30 atau gluten free, bahan makanannya juga cukup mudah untuk didapatkan di supermarket, bahkan jauh lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Terus kita nggak usah belagu-belagu jadi anak air mineral botolan di sini. Karena tap water di Melbourne aman untuk diminum, asalkan bukan air panasnya. Air yang panas buat mandi aja ya, jangan diminum. Karena mungkin ada potensi bahaya cemaran timbal dari pipa air yang dipanaskan. Kalau tap waternya sih yang dingin seger banget. Jadi kita tinggal hidup lebih sustainable aja, tinggal bawa botol minum kemana-mana, terus isi ulang ketika lihat ada keran drinking water di jalan. Ada banyak kok. Kalau soal menyiasati cuaca, ya udah ya guys ya, mau diapain lagi? Karena nggak mungkin juga kita sewa pawang supaya sepanjang summer ini nggak akan pernah hujan. Karena faktanya di Melbourne itu, walaupun lagi summer nih, bisa jadi kita merasakan kayak ada 4 musim dalam satu hari. Jadi misalnya, hari itu harusnya cerah nih, tiba-tiba anginnya kenceng banget, hujan deras, tiba-tiba panas banget lagi. Nah, itu common banget di Melbourne. Jadi solusinya adalah dengan kita tinggal rajin-rajin aja ngecek aplikasi weather di HP. Terus sebisa mungkin tetap bawa payung lipat di tas kemana-mana supaya aman. Terus kita juga mesti siap untuk fleksibel soal jadwal happy-happy supaya nggak sakit hati. Misalnya gini. Misalnya kita ngelihat di perakiraan cuaca, hari ini cerah. Dan karena cerah, kita jadi punya rencana mau ke pantai di St. Kilda. Nah, St. Kilda itu jaraknya cuma setengah jam dari pusat kota ya. Terus, sebelum berangkat, kita wajib banget untuk ngecek dulu cuacanya tuh bakal berubah apa enggak. Kalau nggak dicek, itu bisa banget tuh. Dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba hujan, dan akhirnya rencana kita untuk main di pantai jadinya gatot alias gagal total. Terus, untuk urusan tunawisma tadi, ini tentu saja adalah masalahnya pemerintah lokal ya. Jadi biarin aja pemerintah yang merumuskan solusinya. Tapi kita nih sebagai sesama manusia, kita mungkin bisa jadi pihak yang nggak menambah masalah para tunawisma ini dengan cara nggak langsung mencurigai mereka untuk tindak kriminal tertentu kalau kita papasan di jalan atau angkutan umum di Melbourne. Karena sebenarnya menjadi tunawisma itu nggak langsung berarti mereka adalah seorang kriminal. It's all about your mindset. Jadi mesti dibenerin dari situ aja. Gitu deh. Jadi gitu guys soal Melbourne. Nah, kalau kalian suatu saat nanti kesini, feel free to reach me out on Instagram at arvi.riza. Siapa tahu kita bisa jumpa dan menikmati Melbourne bareng-bareng. Okay, I guess that's it for today. Thank you very much for listening to this episode. Untuk episode selanjutnya, kita kira-kira bakalan ngobrol sama siapa yang lagi di kota mana ya? Nantikan episode kedua dari Dengarkan Podcast. Jangan lupa dengarkan podcast di Spotify.